Det har magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig for verden. De var dine, du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er for dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på dig, på at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og alt dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, hellige Fader, hold den fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Ja, jeg kommer til at fortælle jer noget nu, som jeg ikke ved om er en hemmelighed, men når man er prædikant, så nogle gange kan man godt sådan til min forberedelse læse en tekst, og så tænke, hvad er der mere at sige? Den siger jo det hele. Eller hvad er der mere at sige? Der er så mange, der har talt over den her før. Der er jo ikke flere gode pointer tilbage. Jeg tog dagens prædiketekst dengang, Thomas skrev i god tid, og så er det først senere, jeg rigtig lige fik læst igennem. Og jeg tror ikke, jeg sad med oplevelsen, hvad er der mere at sige? For jeg synes egentlig det her med, hvad skal det betyde, at sønnen herliggør faderen, og faderen herliggør sønnen, og alt de her bønner, og det går lidt ud over det hele. Så derfor har jeg valgt, at vi følger en model. Normalt når jeg beder, det gør jeg også i dag, så bad jeg om, at Gud må vise os, hvem han er, hvem vi er, og hvad han vil med vores liv. Og det er den måde, vi skal tilgå teksten på i dag. Så vi starter med, hvem Gud er. Og nu bliver overskriften lidt farligt. Noget om pralhalse. Det er altså ikke om Gud, det her. Men noget om pralhalse. Fordi en ting, jeg ikke fik fortalt om mig selv, det er, at jeg kan noget, som jeg næsten tør ved med, ingen herinde kan. Men vi kan lige prøve at se efter. Så alle dem, der kan vrikke med ørerne, vil lige prøve at ringe hånd i vejret. Der er nogle få stykker. Okay, nu bliver det sværere. Alle dem, der kan vrikke med ørerne på skift, så man først løfter det ene øre, og så det andet øre. Er nogen, der kan det? Der er simpelthen en. Nå. Jamen, du er den første, jeg har mødt. Du vil fortjene et varmt håndtryk bagefter. Men udover Helge og jeg, som er så gode til en så fed ting, så kan jeg godt tænke, I sidder nok og er lidt misundeligt ud. Er I ikke det? Og flere sidder også og tænker, det er da også træls, han står og fremhører det, fordi hvem kan lide en pralhals? Hvem kan lide en, der sådan står og fortæller, hvor fed han er? Og jeg er med på, det er et meget fjollet eksempel. Men man kan lave sådan en model som det her. Dem, der ikke lige har fået kikkerten med, fordi jeg har skrevet lidt småt, der er den nederste linje, hedder noget at have det i, og mængden af ros. Så vi kan tage et eksempel. Hvis Cristiano Ronaldo kom herind og sagde, jeg er okay god til at spille fodbold, så kan det være, at han placerer sig på nummer 5 på mængden af ros. Men han er jo nok en nummer 10, fordi han er ret god til at spille fodbold. Det tænker vi enige i. Hvis jeg sagde det samme, så dem, der har set mig spille fodbold, vil tænke, det er ikke sikkert, at prædikanten skal lyve så meget, når han står på talerstolen. Så vil jeg jo rose mig selv, fordi jeg er væsentligt dårligere til at spille fodbold, end jeg udgiver mig for. Så der er også et eller andet med, at man kan prale, man kan prøve at gøre sig lidt større. På engelsk så er der et begreb, der hedder small dog syndrome, lillehundssyndrom. Jeg ved ikke, om det findes på dansk, det samme begreb. Men jeg ved ikke, om I har mødt en lille hund nogensinde. Har I mødt en fredelig lille hund, som bare er rigtig hyggelig? Nej, det har man jo nok ikke. Fordi en lille hund, den kompenserer for sin lille størrelse. Og det gør den ved at være aggressiv, det gør den ved at gø rigtig meget. I hvert fald ofte. Og det er jo fordi, den prøver at kompensere for at være lidt for lille, så prøver den at ruse sig selv det mere. Nogen siger, at der er nogle mennesker, der gør det samme. De prøver så at puste sig lidt op. Og det kan det være lidt svært at holde af en pralhals. Jeg ved godt, vi er kristne herinde, vi skal holde af alle mennesker, men det kan godt være lidt sværere at holde af en pralhals. Så man sidder og tænker, det at prale, at det der er træls, er det egentlig bare, at det er meget egoistisk? At man sidder og ruser sig selv? Men jeg tror også godt, vi kan være allergisk over for det her rygklapperi, hvor der er en eller anden gruppe, der sidder og roser hinanden. Jamen, du er den fedeste. Nej, du er den fedeste. Og du er den fedeste. Og man sidder og klapper hinanden på ryggen, og folk udefra står og tænker, I er da bare meget normalt, er I ikke det? Der er så et eller andet med sådan at rygklappe og prale, der godt kan være lidt irriterende for os. Og vi sad og tænkte, vi troede, det var Jakob, der kom og talte, og ikke janteloven. Så der er en mening med galskaben. Fordi i dag, en af de ord, der går igen i teksten, jeg har ikke givet at tælle, mest af alt fordi, at jeg læser teologi og ikke matematik, men ordet herliggør går igen og igen og igen i dagens tekst. Og noget af det at herliggøre andre, det er det at rose, det at give ære, det at løfte op, det at iklæde en anden i herlighed eller i værdighed. Der er eller med at løfte andre op, som går igen. Men hvis den her vennegruppe sidder og siger, du er den fedeste, nej, du er den fedeste. Vi kan sidde og tænke, jamen så fed er I ikke. Hvad så når, at sønnen herliggør faderen? Der er lige pludselig dækning bag det, der blev sagt, fordi de har en masse at have det i. Og det er noget af det, vi skal se. I dag i dagens tekst, så dumper vi lige ned i fortællingen. Jesus han er i Getsemane have kort tid før han skal dø. Og en af de lidt spændende ting, som der er i dagens tekst, det er det, der starter med timen. Fordi det står nemlig, timen er kommet. Udover at være en vending, jeg har brugt lidt for mange gange, når jeg skulle til frokost, når jeg læste teologi, min time er kommet, og så skal jeg ned og have noget at spise, så er det også et omkvæd i Johannes evangeliet. Hele 15 gange, så er ordet at komme og timen sat sammen i Johannes evangeliet. Hele 15 gange. Og ofte, så handler det simpelthen om, at timen endnu ikke er kommet. Vi har timen, og den er hele tiden på vej, men timen er endnu ikke kommet. Jesu mor spørger, vil du ikke lave vand til vin? Vil du ikke hjælpe her? Nej, min time er ikke kommet. Han ender med at hjælpe alligevel, men timen er ikke kommet. Men lige pludselig, så kommer timen. Det gør den her i teksten, og det har han faktisk også gjort lige før. Fordi i indtoget Jerusalem, som er starten på de her påskebegivenheder, så står der i kapitel 12, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Så vi er altså allerede i gang med timen, den er endelig kommet. Og det vi også kan se, det er, at herliggørelsen og timen hænger sammen. Det er ikke sådan to forskellige ting. Timen kommer, og så kommer herliggørelsen på et eller andet tidspunkt. Men timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Lige efter Jesus siger det her i kapitel 12, så taler han om det her vedkorn, der skal i jorden for at opstå igen. Vi har nok rent ud, han taler om sin egen død. Så timen, døden og herliggørelsen hænger sammen. Så der er altså noget på spil her. Timen er kommet. Det er lige før det hele begynder at gå lidt amok, kan man sige. Hvis man hører noget musik, vil man nogle gange kunne høre et omkvæd, eller høre et eller andet ting, der bliver gentaget, et eller andet melodi, der bliver gentaget. Og ofte bygger det jo op til, at det til sidst bliver stort, bliver større, der sker et eller andet lidt ekstra. Og det er jo det, vi står i nu. Men når timen er kommet, så har der jo egentlig været lang ventetid. Og Jesus, han er jo stadig ikke helt kommet til timen, for han er jo ikke helt død endnu. Så jeg fortæller jo den her med, timen er kommet. Gennem hele disciplenes virke har timen jo endnu ikke været kommet. De har måske tænkt, hvornår kommer det her vilde til at ske? Hvornår kommer Jesus til at vise sig som Messias? Måske, hvornår kommer han til at smide romerne ud? Når man venter på ting, så kan man enten vente spændt på noget, eller man kan vente nervøst på noget. I dag, så synes jeg, at teksten har været lidt svær. Så jeg har ventet nervøst på at skulle komme, også spændt på at skulle komme, ganske vist. Andre gange kan man vente kun spændt på et eller andet, for eksempel på ens julegaver. Det er simpelthen, der meget venter spændt på julegaverne, er i børnekirke, men måske kan man vente spændt på at få sin første bil, sit første arbejde eller gå på pension. Man kan også vente nervøst på et eller andet. På karakteren for den eksamen, man godt vidste ikke gik så godt. På ens børn flytter hjemmefra, hvordan skal de nu klare sig ude i den her store verden, osv. osv. Der er så et eller andet dobbelthed i at vente. Og den dobbelthed her, den synes jeg også er meget til stede i dagens tekst, og egentlig også i det, Jesus han er i. Fordi vi møder Jesus i haven, lige før han skal dø. Og der er noget dobbelthed. Jeg tror, der er noget nervøsitet, måske endda frygt, og der er også en eller anden dimension af et nederlag over det. Når jeg siger frygt, så tænker jeg særligt på Jesu bøn i Lukas evangeliet, som Johannes godt nok ikke har med, hvor Jesus siger, Fader, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. Jesus beder os om, at det her bære må gå ham forbi, at den her straf ikke må være noget, han skal tage på sig. Han gør det velvilligt, men det er ikke noget, han måske tænker, det kommer bare til at blive rigtig fedt, hyggeligt og dejligt. I stedet for kommer det til at være ekstremt voldsomt farligt. For det, han skal ind under, er jo at dø på den værste måde, man havde dengang. Der er en romersk historiker, en af de relativt kendte, som nægter at tale om korsdøden, fordi den simpelthen var for barbarisk. Han mente, det var en skamplet på romernes historie, de har opfundet den straf. Så både var det pinefuldt. Jesus går jo også i stedet for os, tager Guds straf på sig. Det at møde Guds straf, kan jeg heller ikke forestille sig, at man ser frem til. Og den sidste dimension af det, er jo også faderen og sønnen, der herliggør hinanden. De løfter hinanden op. De er jo tæt forbundet i treenigheden. Hvis I var i kirke for 2 uger siden, og præsten fulgte, eller prædikanten fulgte prædiketeksten, så ville I også have hørt om, hvordan Jesus i det afsnit om vejen, sandheden og livet, siger, at han og faderen er i hinanden, og de på en eller anden måde er et. Altså at være så tæt forbundet, faderen og sønnen. Og kan I så huske, hvad Jesus siger på korset? Det helt hjerteskærende ord. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den Gud, han havde tæt forbundet med, faderen og sønnen, på en eller anden måde blev adskilt, hvordan det end skal forstås. Det kan være svært at se. Men det har været enormt smertefuldt og enormt pinefuldt at være der. Så sagde jeg også, at der var et nederlag over det. Hvis vi havde stået dengang som romer eller jøde og kigget på, hvad tror jeg så, vi har tænkt? Var der nogen, der tænkte, når Jesus sagde, at det er fuldbragt? Nå, så har han nok vundet. Det tror jeg ikke. Han hang der jo op, ydmygt, et kæmpe nederlag. Han blev taget af romerne og blev henrettet. Der var ikke en grad af sejr i det. Det var den ene side af dobbeltheden. Den anden side, det er jo forventningen, sejren og også herliggørelsen. For jeg sagde jo, timen og herliggørelsen hang sammen. For en af de dimensioner, som dem, der stod og kiggede på dengang, ikke kunne se, var Jesus, han hang der i stedet for os. Jeg ved ikke, om nogen af jer er bekendt med Løven, Heksen og Garderobeskabet, den anden bog i Narnia-serien. Der er nogen, der nikker. Hvis nogen af jer ikke har læst den, eller set filmen, eller hørt om den, så kan jeg kort fortælle. Der er 4 børn, der går ind i garderobeskab og ender i riget Narnia. De kommer ind lidt af forskellige omgange, men ender i det her fantastiske rige Narnia. En af de 4, Edward, han bliver Edmund, Edward, nå, en af de 4 bliver forledt af den onde heks og bliver taget til fange. Og for at få ham fri, så løven Aslan, som er et billede på Gud, vælger simpelthen at gå i stedet for den her dreng. Gå i stedet for ham og sige, jeg tager hans plads. Og ender faktisk med at blive slået ihjel af heksen. Så det, der kan ligne nederlag, jamen den store helt dør, er jo egentlig enormt smukt og nobelt. Jeg tror, jeg læste bogen i 2. eller 3. klasse, så det er lang tid siden. Men jeg kan faktisk huske, nogenlunde, da jeg læste det her, jeg sad og tænkte, det er jo helt vildt sørgeligt. Men jeg sad ikke og tænkte, så har han tabt. For det er også helt vildt smukt. Det er helt vildt smukt at gå i stedet for en anden. Det kræver al ære og al ros at gå i stedet for andre. Men der sker jo også lidt mere, heldigvis. Og det er derfor, vi kommer i kirke om søndagen. For Jesus, han blev ikke i graven. Og det samme gjorde Aslan heller ikke. Begge opstod. Og det er også her, vi særligt ser, at Jesus bliver herliggjort. Gud herliggør Jesus ved at oprejse ham, ved at hive ham op fra graven igen. Vi ser altså, at det er en kæmpe sejr. For når Jesus siger, at det er fuldbragt, så ved vi jo, at det ikke er nederlaget, der er fuldbragt. Men det er sejren. Den, han har vundet for os ved at besejre synd, død og djævel. Og når de her pinefulde ord fra før, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, blev udtrykt, så ved vi også, fordi Jesus sagde dem, så skal vi aldrig selv sige dem, hvis vi tror på ham, for så er Gud med os. så sønnen og faderen herliggør sig hinanden, fordi de fortjener al ære. Som sagde før, det her med at prale, det er ligesom at hæve sig selv op over, hvad man er værd. Når faderen og sønnen gør det, og herliggør hinanden som et gammelt ægtepar, der ruser hinanden, fordi de ikke kan lade være, så er det godt. Og det er godt, fordi de fortjener al ære. Ham, der gik i stedet for os, fortjener al ære. Ham, der har skabt os, fortjener al ære. De løfter hinanden op, og det må vi også gøre. Det er også et spørgsmål om, hvem er Gud? Så kan vi også spørge om, hvem er det, vi er? Det sagde jeg også, jeg vil komme lidt ind på. Hvis vi hopper videre ned i teksten, så kan vi se, at vi tilhører Jesus. For der står i vers 2, ligesom du har givet ham, altså sønnen Jesus, magt over alle mennesker, for han giver evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og nu har jeg så valgt lige at fjerne et vers, eller fjerne et stykke af et vers. Fordi at give evigt liv, hvad er det evige liv? Det er ikke fordi, vi vil svare på det, det er et retorisk spørgsmål, men evigt liv er det, at vi aldrig skal dø. Det vil jo give ret god mening, vil det ikke det? Statistisk set, så passer det måske ikke helt, fordi der er rigtig mange mennesker, der er døde indtil videre. Man kan sige, Jesus kommer igen, inden vi dør. Det er en mulighed, så skal vi ikke dø. Men de fleste oplever egentlig at dø, for at genopstå igen, hvis de tror på Jesus. Så det handler måske ikke kun om, at vi aldrig skal dø. Nå, men nu sagde jeg noget med at opstå igen. Nå, men handler det evige liv så om, at vi skal opstå på den nye jord? Ja, det gør det. Altså, det er jo der, vi skal leve evigt sammen med Gud. Nå, okay, men handler det evige liv så kun om den nye jord? Nej, det gør det faktisk ikke helt. For det, der er lidt overraskende, i hvert fald for mig, da jeg læste, er den formulering, Jesus bruger her. Og dette er det evige liv. Ikke at de lever evigt, men at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Det er chokerende her, eller det er chokerende, men det er jo, at Jesus beskriver det faktisk på en lidt anden måde, end vi måske selv har gjort, hvis vi har blivet spurgt. Det at have det evige liv, det er at kende Gud. Det er at kende sønnen, det er at holde sig nær til ham. Jeg tror ofte, jeg har fået den her tekst udlagt, som det her med at kende, og så tale lidt om, hvordan Abraham og Sara kendte hinanden. Jeg tror måske, det er lidt langt at gå den vej. Jeg tror, ordet at kende i det gamle testamente er det, der hedder et homonym. Det er et meget fint ord for et ord, der lyder ens, men betyder noget forskelligt. Ordet fyr er et godt eksempel. Er et fyr, er det et fyrtårn? Er det en mandlig person? Er det en træsort? Er det en kommando om, du skal skyde noget af? Eller er det en kommando om, at du skal opsige en anden person? Men uanset hvad, om vi kan bruge Abraham og Sara eller ej, så det at kende Gud, det er ikke bare et bekendtskab. Det er at kende ham, have et forhold til ham, have en relation til ham, som en fader og en søn har det, som en datter og en far eller mor har det, som to venner har det. Det handler så om at høre Gud til. Det handler om at kende ham lige nu. Så det evige liv er noget, der kun relaterer sig til den nye jord. Nej, det er det ikke. Allerede nu kender vi jo Gud. Det gør vi, når vi kommer til gudstjeneste. Det gør vi, når vi læser i Bibelen. Når vi beder til ham. Når vi holder os til ham. Når vi snakker med andre mennesker om vores tro. Allerede nu kender vi Gud. Det evige liv er ikke bare en pakke, som ligger for enden af tunnelen. Men omvendt kan man sige, når vi kommer til enden af tunnelen, når vores livsløb her engang løber ud, så skal vi virkelig kende Gud. Så alle de skel, der kan være mellem Gud og os, al den synd, der forhindrer os i at komme helt tæt på Gud, bliver revet bort, der skal vi virkelig kende ham. Men allerede nu har vi faktisk del i det evige liv, fordi vi allerede nu kender Gud og hører til ham. Vi lærer så om, at vi skal høre til Gud, og Kristus, han har magt over os. Og det hænger også meget godt sammen med det at blive frelst. Jeg tror nogle gange, vi kan kommunikere lidt, som om vi bor frelst fra synden. Ja, det gør vi. Men vi bor ikke bare frelst fra noget. Vi bor frelst til noget. Vi skal ikke vende synden ryggen på den ene side, for bare at gå og pille os i navlen herovre og sige, nu lever vi for os selv. Nej, vi skal jo leve for Gud. Vi bliver frelst fra at være under verden til at være under Gud i stedet for. Og det er det at være i et kendskab til ham. Det er det at leve efter hans vilje. Det leder os frem til det sidste. Hvad vil Gud så med os? Hvad er det, han vil bruge vores liv til? Jeg tror, vi kunne fremhæve en del ting fra dagens tekst. Det har jeg så valgt ikke at gøre. Jeg har valgt bare at tage to ting. For i vers 11 beder Jesus om, jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold den fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Jeg har valgt særligt fokuseret på det, at Gud holder fast i os, og det, at vi skal være et. Gud holder fast i os, men jeg tror også, der er en dimension, der går den anden vej. Vi skal også holde fast i Gud. Vi skal også vælge troen til. Ikke som en præstation, ikke som vi skal sidde og pille i vores egen navle, men det at vælge Gud til, det er at vedligeholde en relation til ham. Skal vi se, om den kommer frem her. Kan jeg få dig til at skifte? Jeg ved ikke lige, om det virker. Vi kan stille os selv spørgsmålet, vander du din tro? Så kan man sige, er den tro en potteplante? Nej, det er det ikke. Men vander du din tro? Gør du et eller andet også for at holde dig fast i Gud? Jeg kunne også spørge, hvor mange har haft en ven i folkeskolen, I ikke ser længere, men var gode venner med dengang? Men jeg kan godt lide at række hånd i vejret. Yes. Og så tænker jeg, at det siger måske lidt om de relationer, vi holder fast i. Det er dem, som vi fortsætter med at vedligeholde. Dem, vi fortsætter med at have en relation til. Jeg siger ikke det her, for at vi skal, som sagt, pille vores egen navle, og så prøve at mærke efter, tror jeg nu nok, og sidde og tænke, at det hele handler om min tro, og jeg skal opleve den. Men det er så vigtigt at holde sig til Gud. Det er vigtigt at komme og høre hans ord. Vande sin tro. Giv den noget kærlighed. Giv den noget omsorg. Ligesom en god ven, det er vigtigt en gang imellem lige at ringe og spørge, hvordan går det egentlig? Det er vigtigt at mødes til en kop kaffe eller ude på legepladsen, hvis man er lidt yngre. Det er vigtigt at fastholde relationen. Gud holder også fast i os. Vi må også holde fast i ham. Det var delen om at holde fast. Og så kommer delen om at være et. Og her kommer ud på lidt dybere vand, men I må jo komme til mig bagefter og klage, eller komme på afdelingsmødet og protestere, når jeg bliver officielt kaldet, ikke? For det at være et, den første del, der har jeg tegnet et menneske heroppe. Jeg ved ikke, om det er til at læse, men for dem, der ikke har de rigtig tykke briller på, så har jeg skrevet en masse navn og prøver at tegne et menneske lidt ubehjælpeligt. For den første del af det at være et, det er jo jer, der sidder herinde. I er et legeme, I er en menighed, og I er et i den forstand. I hænger sammen, om I vil det eller ej. Det er derfor, jeg prøver at tegne det op med en masse navne. Kirken består ikke af murstenene. Kirken består ikke af alterbordet. Kirken består af de mennesker, der kommer for at høre Kristus til. Men hvad betyder det så, at I er et herinde? Hvordan ser det ud i jeres virkelighed? Er I et? Hjælper I hinanden? Hvem er det, der fejrer sne for den gamle dame, hvis der nu skulle være sådan nogen herinde? Hvem er det, der er sammen med den, som ikke har så mange venner? Hvem er det, I kan være fortrolige med? Jeg er med på, at vi lever i en velfærdsstat. Vi lever et sted, hvor vi får givet rigtig meget af rigtig mange kanaler. Og I har også andre relationer end dem, der sidder herinde. Vi bør ikke kalde til at have ejendomsfællesskab. Vi skal ikke gå alt for langt herudaf. Men hvordan ser det ud, at I er et? Det kan måske jeg snakke om til kirkekaffen en gang. Hvad er det egentlig, det betyder for jer? Jeg står ikke og siger det her som en anklage. Det må I endelig køre. Jeg hører meget godt om kirken, så jeg tror allerede, I gør meget. Men hvad betyder det egentlig for jer? Hjælper I hinanden? Har I en kultur, hvor I bærer hinanden, når det er svært? Og en kultur, hvor I tør lade blive båret, når I selv har det svært? Det var den ene del. Nu kommer vi så til, hvor jeg rigtig er på dybt vand. Eller det ved jeg ikke, om jeg er. Men det at være et. For det ene her, det var kirken med lille k. Det var kirken ved søerne. Den startede selvfølgelig med et stort k. Men kirken med det største k, plejer jeg at kalde det. Guds kirke. Altså ikke bare os, der sidder herinde. Ikke bare Luthers vision. ikke bare evangelikale kirker i Danmark eller i Europa, eller hvor vi skal sige det, men kirken med stort K. Alle kristne. Hvordan ser enheden ud sammen med dem? Lidt senere i Johannes evangeliet, der beder Jesus om i vers 21, at de, altså disciplen, de kristne, alle må være et. Og nu kommer det vilde. Ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Hvad hænger tættere sammen med treenigheden? Er nogen, der har nogle bud? Ja, jeg kunne ikke komme på noget. Hvad hænger tættere sammen med treenigheden? Jeg ved det ikke. Men hvad er det, Jesus beder om her? At de kristne må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig. Den her enhed er altså noget, han virkelig understreger. Noget, som er vigtigt. Jeg har valgt at skrive enhed og ikke ensid herop. For realiteten er jo, at hvis man kom i en anden kirke, i hvert fald et andet kirkesamfund, så vil man nok godt kunne mærke forskel. Det er ikke altid negativt, men der er forskel på os. Nogle gange er forskellene meget små, andre gange er forskellene meget, meget, meget store. Jeg tror, der kan være gode grunde til, at vi har delt os op, så det hele ikke bare hedder Luthersk Mission, eller det hele ikke bare hedder kirken. Fordi vi vil simpelthen være for uenige. Vi vil ikke kunne finde ud af at være enige, hvis vi er uenige om alt for mange ting. Men på den anden side kan vi også nogle gange tabe dimensionen om, at der faktisk er flere kristne end bare os. Jeg ved ikke, om I har hørt sådan den her joke med, at oppe i himlen så er der et stort rum, hvor der står stille. Eller man sidder herinde, de tror, de eneste er her. Ja, den er meget, meget fræk. Og jeg tror nogle gange, det kan være et spejl i forhold til i hvert fald mig selv. Jeg bruger til at tænke, hvordan tænker jeg egentlig om andre kristne? Hvor langt vil jeg gå i at tænke, hvis vi tror på den samme Gud, så er vi jo kristne alle sammen. Også selvom vi kan være uenige om nogle ret store ting. Det, jeg prøver at illustrere herop, det er af tre forskellige former, som hænger sammen. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi kan være på den måde at sige, at vi er forskellige. Der er forskel på at komme i Pinsekirken og komme i Luthersk Mission. Det er i hvert fald min erfaring, at jeg ikke engang har været i en Pinsekirke. Og det er jo på godt og ondt. Men hvordan tænker vi om hinanden? Hvor langt tør vi gå i et samarbejde? Hvordan tænker vi om dem, som ikke har stadig det rigtige bogstav foran M'et, hvis de har valgt I i stedet for? Hvordan tænker vi om dem, som sidder i Oasekirken, i Pinsekirken, i de reformerede miljøer? Jeg siger ikke det her for at sige, at nu skal vi bare være enige, nu skal vi bare have alle de her ting, vi er glade for, at kaste ud af vinduet. Men hvordan er det, at vi kan arbejde sammen med dem? Hvordan er det, at vi kan tænke positivt om dem? Hvordan kan vi på en eller anden måde også få det her enhed sammen med dem, uden at blive ens? Og hvis jeg havde det gode svar, så tror jeg, at jeg kunne få rigtig mange penge i et eller andet stort kirkesamfund. Jeg tror ikke, der er mange gode svar på det. Men jeg tror, det er vigtigt at tænke for sig selv. Når vi møder en, vi ikke er helt enige med om alt i troen, måske være nysgerrig i stedet for at starte med at være uenige. Måske sige, ej hvor dejligt, du også tror på Gud. Og så kan vi altid tage de her ting bagefter, vi måske ikke er helt enige om. Jeg tror, det er vigtigt at hoppe ud, hvor vandet er dybt. Hvor vi kan være enige om, at Gud er god, og han har skabt os. Og så kan vi måske først snakke dåb, eller tro, eller alt muligt andet lidt senere. Vi skal ikke kaste alle vores skyldne skatte ud. Men når Jesus han beder, hvor provokerende det kan være for os den dag i dag, om at vi må være et som kristne, så må jeg også lytte på hans bøn. Lyt på, hvad det er, han har at sige til os med det. Ja. Så hvad er det, vi har lært i dag? Det kunne selvfølgelig spørge jer om. Det er ikke sikkert, I har lært det, jeg har prøvet at lære jer. Men det må I komme med bagefter. Men det, jeg har prøvet at sige lidt i dag om, det er, at Gud, han fortjener al ære. Gud løfter sig selv op, altså faderen løfter sønnen op, og sønnen løfter faderen op, og ånden viser os, hvor store begge er. Gud fortjener al ære. Vi må også give ham al ære. Jeg tror nogle gange i mit eget liv, kan der være lidt en fare for, at jeg kan gå og være lidt utilfreds med Gud. Gå og tænke, ej, jeg vil godt lige have det her bønnesvar. Jeg vil godt lige have tingene gik lidt mere min vej. Hvorfor er det altid dårligt vejr i april, Gud? Eller andre ting. Gå og være lidt utilfreds med Gud, og måske også nogle gange gå og snakke sammen med andre kristne om, det kan være lidt svært at tro på Gud, fordi han er sådan og sådan. Og det tror jeg er helt okay at have den her erfaring. Men også vigtigt, at vi husker at løfte Gud op og sige, jamen Gud, du er jo større end mig. Og det gør, at jeg er utilfreds. Men det handler måske mere om mig, end det handler om dig. Vi må løfte Gud op, også selv når det er svært. Fordi Gud fortjener al ære. Han fortjener al herliggørelse. Dernæst så ved vi, at vi kender Gud, når vi tror på ham. Tænk sig at kende verdens skaber, verdens frelser. Jeg hørte engang sådan en konkurrence, hvor folk de skulle sige, hvem var den mest kendte, de havde i deres telefonbog. Altså, hvem, hvis de ringede til en person, hvem var den mest kendte, de kunne få fat i? Hvis jeg nu havde nummeret på Mette Frederiksen, så ville det være ret vildt. Hvis jeg havde nummeret på Joe Biden, ville det måske være endnu vildere. Men ved I hvad? Vi har alle sammen nummeret på Gud. Vi kan alle sammen komme til den allerstørste, fordi vi kender ham. Det er da fantastisk. Så kalder Gud os til at holde fast ved ham, ligesom han holder fast ved os. Og han kalder os til enhed. En enhed af kristne, der sammen løfter Gud op, sammen kender ham, og venter på, at en gang skal komme igen. Amen. Jeg vil slutte med en bøn. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må gøre dig stor for os. Jeg beder dig om, at vi må prise dig, for du fortjener al ære. Tak, at du har skabt os i dit billede endda. Tak, at du har givet os en god jord at vandre på. Tak, at du har givet os så mange ting. Jeg beder dig, om vi altid må ære dig med vores liv, pege på dig med vores liv og løfte dig op over for andre. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at kende dig, hjælpe os til at holde fast ved dig, og tak, at du også holder fast ved os. Tak, at du ikke bare er ligeglad med vores relation til dig, men tak, at du søger os. Hjælp os til at være en, også selvom vi ikke er ens. Hjælp os til at være et her i kirken, hvor vi kommer. Hjælp os til at være et med dem, vi har delt os ud fra. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at navigere i det på en god måde. Tak, at du har givet os dit ord. Vær med i resten af gudstjenesten. I dit eget navn. Amen.